7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sancțiuni pentru participarea elevilor la o acțiune împotriva expulzării profesorilor de la Orizont.
Reacția este disproporționată, pentru că acțiunea din 18 octombrie a purtat un caracter pașnic și apolitic, la fel ca și toate acțiunile publice ale Mișcării pentru Drepturile Omului Amnesty International Moldova.
De ce dorește puterea de la Chișinău să restrângă tocmai acum aplicarea arestului preventiv? Și președintele României, Klaus Iohannis, își exprimă viziunea despre viitorul Uniunii Europene înaintea preluării președinției organizației de către țara sa.
Pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate și pentru calea europeană comună în eforturile de consolidare a proiectului european.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Comisia de la Veneția cere revizuirea profundă a legii Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea terorismului. Comisia a dat publicității concluziile sale referitoare la această lege, informează agenția IPN, citând un comunicat al Consiliului Europei. În opinia experților de la Comisia de la Veneția, legislația în acest domeniu trebuie să fie în concordanță cu legislația care apără drepturile omului și cu alte legi moldovene și europene. Experții europeni spun că nu președintele Parlamentului ar trebui să aibă puterea de a coordona acțiunile antiteroriste, iar ar trebui să fie prerogativa executivului sub control parlamentar. Comisia susține că statul trebuie să poarte răspundere civilă în cazurile de vătămare cauzate de acțiuni disproporționate. Fără a se referi la recentele expulzări de profesori turci din Moldova, invocându-se această legislație, experții Comisiei de la Veneția spun că expulzarea și extrădarea presupușilor teroriști este posibilă numai dacă nu contravine obligațiilor Republicii Moldova în baza Convenției din 1951 privind refugiații și a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Primarul localității Capaclia din raionul Cantemir, Alexei Busuioc, este citat de Jurnal TV cu declarația că cel puțin 60% din cei care au fost duminică la adunarea Partidului Democrat nu vor vota pentru acest partid, pentru că aceștia ar fi fost aduși în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, cităm cu Japca. Primarul consideră că Partidul Democrat ar pregăti falsificări masive pentru următoarele alegeri parlamentare. La Chișinău a avut loc a patra reuniune a platformei societății civile Uniunea Europeană-Moldova. În declarația reuniunii se spune că progresul în implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană este limitat și că se înregistrează un declin calitativ, mai cu seamă din cauza lipsei de progres în realizarea reformei judiciare și a restanțelor existente în mediul democratic, care au dus la suspendarea asistenței macrofinanciare a Uniunii Europene pentru Moldova. Mai multe în timpul emisiunii. Președintele României, Klaus Iohannis, a fost invitat astăzi la Strasbourg, la Parlamentul European, să vorbească despre viitorul Europei. În opinia sa, unitatea, coeziunea și solidaritatea ar trebui să fie ingredientele unei căi europene comune consolidate. Revenim la acest subiect imediat. Consilierul pe probleme de securitate națională al Casei Albe, John Bolton, a avut întrevederi la Moscova cu ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, înainte de întâlnirea anunțată pentru astăzi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Pe agenda convorbirilor, retragerea unilaterală a Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare. Moscova a repetat criticile sale în legătură cu decizia președintelui american Donald Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, afirmând astăzi că, deși erau puncte slabe în acest tratat, nu ar fi trebuit anulat, fără a pune nimic în loc. Bolton va părăsi Rusia în această seară după întrevederea cu Vladimir Putin. John Bolton a depus o coroană de flori la locul unde a fost asasinat liderul opoziției ruse Boris Nemțov, ucis în apropiere de Kremlin în 2015.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Presa moldoveană relatează pe larg, uneori în mod contradictoriu, despre participarea unor elevi de la liceul Lucian Blaga din capitală la o activitate a organizației Amnesty International de solidarizare cu cei 7 profesori turci de la Orizont expulzați din țară. În urma acțiunii de la mijlocul lunii curente, oficialitățile au decis săptămâna aceasta să o sancționeze pe directoarea liceului Lucian Blaga, invocând faptul că elevii ar fi plecat de la ore ca să participe la protest. Unii cred însă că absențele de la ore n-ar fi avut așa urmări grave dacă n-ar fi fost vorba tocmai de o acțiune neplăcută guvernării de la Chișinău, care este des criticată pentru comportamentul în cazul profesorilor turci. O relatare de la Liliana Barbaroșe.
Vineri, când au vorbit prima dată despre caz, televiziunile afiliate democraților de la guvernare nu s-au limitat la o simplă relatare a faptelor, ci au acuzat organizația internațională, precum și pe directoarea instituției de învățământ în care învață copiii, de afiliere politică. Înspăimântător, un ONG apropiat Maesandu i-a pus pe mai mulți copii de la un liceu din capitală să stea cu funia la gât, arăta de pildă vineri o astfel de știre. Liceienii ar fi fost trimiși la lecția publică de directoarea liceului Valentina Olaru, o susținătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu, au mai afirmat posturile democraților. Luni, când au revenit la caz pentru a anunța sancțiunea pe care intenționează șefa Direcției Educaționale Municipale să-i o aplice directoarei liceului, aceleași media au citat-o și pe avocata copilului, care ar fi condamnat acțiunea organizației internaționale. Într-un prim comentariu, Amnesty International Moldova a precizat că este vorba despre un grup de voluntari cu care colaborează de mai multă vreme și că elevii au participat la eveniment din proprie inițiativă. Solicitată de noi astăzi, Cristina Vireteat, cu directoarea organizației, a acuzat un atac la activitatea Amnesty din partea autorităților.
Reacția este disproporționată, pentru că acțiunea din 18 octombrie a purtat un caracter pașnic și apolitic, la fel ca și toate acțiunile publice ale Mișcării pentru Drepturile Omului Amnesty International Moldova. Majoritatea acțiunilor publice Amnesty International sunt acțiuni teatralizate și anterior noi am utilizat cagule la alte proteste, cum ar fi din fața ambasadei SUA sau ambasadei Belarus sau ambasadei Chinei, contra torturii și a pedepsei cu moartea. Însă acestea nu au strânit interesul niciunui guvern de până acum. Copiii care au participat la acea acțiune publică au avut permisiunea părinților și conform regulamentului intern al școlii, chiar dacă au lipsit de la două lecții, ei urmează să le recupereze. Înțelegem că este un subiect foarte sensibil pentru guvernarea care a acceptat să facă relații troc cu 7 cetățeni turci în schimbul a unor favoruri economice, cred. Însă noi am calificat ceea ce s-a întâmplat la 6 septembrie curent ca răpire și asta este o încălcare extrem de gravă din domeniul drepturilor omului.
Spune Cristina Pereteatcu. Amnesty International este una din organizațiile neguvernamentale care s-au opus extrem de vocal deportării luna trecută în Turcia de către autoritățile moldovene a celor 7 profesori de etnie turcă de la liceele Orizont. În evenimentul teatralizat cu participarea acelor elevi, Amnesty a cerut autorităților, alături de alte câteva organizații, să pledeze în fața liderului de la Ankara, care tocmai era în vizită în Moldova, pentru returnarea celor 7 profesori. Participarea copiilor la acel eveniment pare să fi deranjat familia unuia dintre elevi care ar fi sesizat autoritățile. Avocatul poporului pentru protecția copilului, Maia Bănărescu, spune totuși că forma în care ONG-ul a utilizat prezența elevilor ar depăși limitele admisibile în cazul unor copii care au nevoie de un plus de protecție.
Evident că condamnă această implicare. Evident că nu poate un copil să fie pus un sac în cap și funie la gât, jumătate de oră să stea în poză să asculte o condamnare. Evident că aceasta poate să fie o afectare atât a persoanei care este participant la astfel de acțiuni, cât și altor copii.
Maia Bănărescu spune că a mai primit zilele trecute două sesizări similare, una referitoare la implicarea copiilor în ceremonia de întâmpinare în autonomia găgăuză a liderului de la Ankara.
A fost o impunere a părinților ca acești copii să fie implicați în așa zis kilometru de copii, fără apă și pe ori întregi în picioare.
Și alta legată de prezența unor copii în clipurile video și pe scena adunării de partid organizată de PD, dar că a constatat încălcări doar în primul din aceste cazuri.
Părinții și copiii au fost de acord ca să fie implicați în acest sport și mesajul a fost un un mesaj, doar opinia copiilor, ce înseamnă Moldova.
A explicat Maia Bănărescu. La rândul ei, Rodica Aguțu, șefa Direcției Municipale ce gestionează școlile și liceele din Chișinău, explică astfel sancțiunea, cel mai probabil o mustrare, pe care autoritatea îi va aplica o managerului școlar.
Eu, ca conducător, nu tolerez faptul că copiii noștri sunt atrași la activități din contul lecțiilor.
Singurul comentariu pe care l-am putut obține de la Valentina Olaru, directoarea liceului, a fost că dacă elevii au și fost cu adevărat afectați, atunci nu de participarea propriu-zisă la evenimentul Amnesty, ci de scandalul declanșat zilele acestea în jurul cazului. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră TV de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și la europalibera.org, are titlul S-a mizdat în numele credinței.
Aici lucrau 7-8 persoane și de-o la masă.
Asta este ziua când ne-au arestat pe noi. După ce ne-au arestat, creștinii au făcut așa o fotografie și au scris că se suroage pentru noi.
Ediția 1985, tipărit aici la noi, făcut pe atunci când ateismul se considera militant, dar nu, cred că nu era chiar așa, că el era militant pe de-o parte, dar credința rămânea ca până acum 20 de veacuri.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Majoritatea parlamentară a aprobat luna asta, în primă lectură, o propunere de restrângere a aplicării măsurii arestului preventiv. Inițiatorii schimbării, deputați din Partidul Democrat, spun că ea ar încununa eforturi mai îndelungate cerute de apărătorii drepturilor omului, care s-au plâns că în Moldova oamenii ajung prea ușor după gratii. Criticii puterii cred însă că explicația ar fi alta, dictată de interese de circumstanță ale guvernării. Ala Ceapai.
Propunerea a fost aprobată în prima lectură joia trecută, la doar două zile de la înregistrarea oficială a acesteia. Unul dintre autori, democratul Sergiu Sârbu, explică rapiditatea cu care propunerea a ajuns în dezbateri plenare prin nevoia de a corecta în regim de urgență câteva greșeli redacționale ce s-ar fi strecurat în iulie. Atunci, printr-o modificare a aceluiași articol din codul de procedură penală, au fost introduse 4 condiții suplimentare în care arestul preventiv nu poate fi aplicat.
A apărut o mare problemă la aplicarea în practică și la interpretare greșită din partea organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată.
Ne-a explicat Sergiu Sârbu. Modificările operate în iulie, la care deputații au revenit acum cu iuțeala exemplară, au și fost contestate la Curtea Constituțională pe motiv că, în fapt, condiționează scutirea de arest preventiv, între altele, cu recunoașterea vinei, ceea ce contravine principiului presumpției nevinovăției. Această condiție nu este exclusă însă prin rectificările propuse de deputații democrați și care ar trebui să fie votate în lectura a doua săptămâna aceasta. Ceea ce propun nou democrații este cumularea celor 4 condiții existente și acum în legislație. Asta ar însemna că arestul preventiv nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții. Inculpatul își recunoaște vina, infracțiunea a fost săvârșită fără violență, nu a prejudiciat sănătatea sau viața victimei și dacă infracțiunea nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat. Mai mulți juriști constată că proiectul propus de democrați în fond nu schimbă mare lucru. E o modificare cosmetică, dar care poate face inutile sesizările deja existente la Curtea Constituțională și, prin urmare, să amâne un verdict ce ar confirma că condiția cumulativă de recunoaștere a faptei pentru neaplicarea arestului este o încălcare a Constituției, dar și a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, spune că aresturile preventive sunt aplicate abuziv nu pentru că legea e proastă, ci pentru că judecătorii și procurorii nu o respectă.
Această lege, de fapt, interzice parțial arestarea persoanelor care trebuie arestate. De exemplu, un funcționar public o admită și recunoaște că o admită. Potrivit acestei prevederi, nu poate fi arestat, chiar dacă el influențează martori, chiar dacă persoana are intenție să părăsească țara, surprins la hotar cu Ucraina. Nu o pot aresta. Deci nu nonsens. Problema este nu în lege. Problema este de ce judecătorii și procurorii solicită și respectiv dau arestul pe cu nemiluită. Din cauza că judecătorii suntem de procurori, a procurorii suntem de politicieni.
Proiectul promovat de grupul de deputați ai puterii a fost criticat joia trecută de opoziția parlamentară. Liberal-democratul Vadim Pistrinciuc a afirmat că prin aceste condiții cumulative se exercită justiția represivă prin fabricarea de dosare și obligarea recunoașterii vinei pentru a scăpa de arest preventiv. Iar socialistul Adrian Lebedinski a afirmat că e o normă legală cu dedicație, deoarece, crede deputatul, e o încercare de a-l proteja pe controversatul primar de Orhei, Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare.
Dumneavoastră, de fapt, îi dați temei Șor să nu fie închis. Dacă se întâmplă ceva acum și el va fi arestat de către curtea de apel, dumneavoastră n-aveți cum să-l închideți pe dânsul. Deoarece dumneavoastră expres, excludeți, doar dacă el l-a omorât pe cineva, dacă a apucat violența fizică și dacă n-a recunoscut vina.
Autorii proiectului Democrației, Sergiu Sârbu, Raisa Apolski și Igor Vremea, au respins toate criticile, invocând că nu propun altceva decât o precizare cât mai limpede a legislației pentru ca normele să fie puse în aplicare corect și să fie descurajată practica de aplicare abuzivă și neîntemeiată a arestului preventiv, devenind o măsură cu adevărat excepțională, cum spune legea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva minute, către finalul emisiunii, o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO? La 21, ascultați sinteza zilei. Reprezentanții Platformei Societății Civile Uniunea Europeană Republica Moldova, creată după semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, au publicat astăzi o declarație în care, între altele, deplâng lipsa de progrese în domeniul judiciar și se arată îngrijorați de felul cum acționează politicienii de la Chișinău înaintea alegerilor parlamentare. Diana Răileanu a fost la discuții și relatează.
Odată cu semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, reprezentanții ai societății civile din UE și Republica Moldova au făcut front comun în a monitoriza progresul sau, dimpotrivă, regresul înregistrat de guvernul de la Chișinău în alinierea la standardele democratice. Ședința de astăzi s-a desfășurat într-o atmosferă deloc optimistă. Și asta pentru că apărătorii drepturilor omului au avut puține argumente în favoarea guvernării, mai ales pe fundalul suspendării ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro, expulzarea în condiții dubioase a 7 profesori turci din rețeaua de licee Orizont sau anularea rezultatului alegerilor primarului de Chișinău. În ce privește apropiatele alegeri parlamentare, comportamentul politicienilor moldoveni oferă suficiente motive de îngrijorare, constată secretara Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, Polina Panainte. Un exemplu grăitor sunt fundațiile de caritate ale partidelor politice, care, pe lângă faptul că au devenit un paravan pentru a ascunde venituri provenite din surse dubioase, în ultima perioadă sunt utilizate ca unelte de racolare indirectă de susținători.
O altă îngrijorare ține de sistemul electoral mixt, care va fi implementat pentru prima dată în Republica Moldova. Există pericol ca mulți candidați din circumscripțiile uninominale să fie înaintați cu grave probleme de integritate. În condițiile unei mass media controlate și acces limitat la mass media independentă, cetățenii ar putea fi manipulați să voteze într-un anumit fel, candidați despre care nu știu foarte multe sau candidați care le sunt șoptiți sau chiar impuși de către primari sau alți agenți electorali ai partidelor care se află în prezent la guvernare.
Chiar dacă până la alegerile programate pentru februarie anul viitor mai sunt câteva luni, o bună parte din instituțiile de presă din Republica Moldova difuzează deja știri și reportaje cu tentă electorală. Concluzia formulată de Petru Macovei, director executiv la Asociația Presei Independente, e că în campania electorală care se apropie, jurnaliștii vor fi mai degrabă preocupați să apere interesele concurenților electorali, în loc să livreze informații corecte alegătorilor.
Situația de astăzi este un dezastru pe piața media, pentru că avem efectiv televiziuni de partid, cu toate că legislația interzice ad literam partidelor să dețină și ele, de fapt, nu dețin pe acte. În realitate, ele sunt televiziuni de partid și dacă o să vedeți modalitatea cum unele televiziuni reflectă de dimineața până seara meeting-uri electorale, live-uri și tot felul de reportaje, inclusiv la televiziunea publică, reportaje laudative despre partidul de guvernământ, Iar Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care conform legii este garantul interesului public în audiovizual, nu consideră necesar nici măcar să se autosesizeze.
De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a fost unul dintre partenerii externi ai Republicii Moldova, care a condamnat de fiecare dată implicarea politicului în activitatea instituțiilor de presă și a insistat pe independența justiției. Prezent la dezbaterea de astăzi, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, și-a exprimat îngrijorarea că alegătorii moldoveni și-ar putea forma eronat opiniile, având acces limitat la informație. Iată de ce, a precizat diplomatul european, scrutinul de anul viitor va fi monitorizat intens de Uniunea Europeană, care recent, prin vocea Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European, a reconfirmat că guvernul moldovean nu va primi prima tranșă din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro decât după alegerile din februarie. Anterior, reprezentanții ai UE declaraseră fără menajamente că așteaptă să vadă nu cine va câștiga alegerile, ci cum se vor desfășura acestea. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Președintele României, Klaus Iohannis, a cărui țară preia peste puțin timp președinția Uniunii Europene, a rostit astăzi în Parlamentul European un discurs despre credința concetățenilor lui în construcția europeană și despre activismul civic românesc în apărarea statului de drept. Mai multe în relatarea Iolandei Pătiliță.
Președintele român și-a început discursul vorbind despre identitatea europeană și despre principiile, valorile și interesele pe care aceasta se bazează. Unitate, coeziune și solidaritate. Acestea ar trebui să fie ingredientele unei căi europene comune consolidate, a spus șeful statului român. Dar mai ales unitatea, a subliniat acesta.
Pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate și pentru calea europeană comună în eforturile de consolidare a proiectului european.
Președintele a făcut clar că nu este nici pentru o Europa cu mai multe viteze și nici pentru una a centrelor concentrice. Viitorul Uniunii Europene nu se poate edifica decât cu participarea și implicarea directă și activă a cetățenilor europeni. Iar coeziunea trebuie să-i trateze pe membrii noi și pe cei vechi, la fel a arătat Iohannis, care a insistat pe faptul că la 25 de ani de la înființarea pieței comune, siguranța economică ce va veni prin consolidarea unei uniuni economice monetare trebuie să fie la fel de importantă ca siguranța frontierelor.
Siguranța economică este la fel de importantă ca cea a frontierelor, iar prosperitatea Uniunii depinde de capacitatea noastră de a asigura o uniune economică și monetară puternică, capabilă să răspundă așteptărilor cetățenilor, dar și să facă față unor noi provocări.
După președintele român, marea șansă a Uniunii Europene în competiția globală este menținerea poziției de lider în revoluția digitală și tehnologică și în conectivitate. O mai bună adaptabilitate a forței de muncă, dar și creșterea capacității de prevenție în combaterea terorismului sunt alte domenii unde Uniunea Europeană mai are de lucru. O sarcină asumată de România la preluarea în curând a președinției rotative a Uniunii Europene. Răspunsul la crize cu măsuri contextuale nu constituie o modalitate eficientă. Avem nevoie de măsuri durabile. Uniunea Europeană trebuie să devină un spațiu de liberă circulație, a mai spus președintele Iohannis. Acesta a subliniat și rolul important al României în arhitectura de securitate a Uniunii Europene, pledând pentru aderarea cât mai rapidă la spațiul Schengen. În plus, președinția română a Uniunii Europene va susține o uniune lărgită, căci, a spus președintele Iohannis, mărimea conferă putere. O Românie la conducerea Uniunii Europene va fi o Românie care susține o Europă aflată în prim plan pe scena internațională, cu o contribuție decisivă la promovarea sistemului multilateral bazat pe reguli, cu menținerea parteneriatului transatlantic. Totuși, trebuie evitat paralelismul cu NATO, a subliniat președintele Iohannis. Amintind de aniversarea centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 2018, președintele Iohannis a adus o odă poporului român, spiritului său viu și drept, manifestat în protestele pentru apărarea statului de drept din ultimii ani. De la Strasbourg pentru Europa Liberă, Iolanda Bădiliță.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Anunțul neașteptat al retragerii Statelor Unite din tratatul asupra forțelor nucleare intermediare riscă să aibă ca prim efect adâncirea divergențelor în Europa și în NATO. Majoritatea statelor occidentale ale alianței doresc menținerea tratatului, așa cum a fost și politica americană până acum. Perspectiva relansării cursei armamentului nu surâde mai nimănui, nici prin capitalele statelor membre, nici la Bruxelles, pe culoarele NATO sau ale Uniunii Europene. Puține țări din NATO ar dori să adăpostească noi instalații militare americane. Ministrul german de externe, Heiko Maas, a numit deja decizia lui Trump regretabilă și a cerut Moscovei să-și respecte angajamentele pentru ca Statele Unite să renunțe să mai iasă din tratat. Ministrul britanic al apărării, Gavin Williamson, a spus că țara sa se solidarizează cu Statele Unite, dar că speră în menținerea tratatului. E posibil ca țările Europei Centrale și de Est să fie mai apropiate de poziția americană, dar ele nu s-au manifestat încă oficial. Un lucru e cert, desfășurarea în Europa a unor sisteme de armament interzise de tratatul nuclear ar fi mult mai la îndemâna Rusiei decât a Statelor Unite. Rămâne și întrebarea de ce Trump a menționat și China, care nu este ținută să respecte tratatul nuclear, chiar dacă are un arsenal impresionant. Mulți observatori politici și militari au remarcat deja că tratatul devenise relativ anacronic, întrucât se concentrează pe Europa și nu ia în calcul balanța de forțe dintre Statele Unite și China, care devine centrală în calculele strategice ale Washingtonului. Statele Unite ar putea doar cu mare greutate să instaleze sisteme de rachete pe platforme în Pacific, iar pentru a o face la sol, ar avea nevoie de acordul aliaților care sunt Japonia, Coreea de Sud sau Australia, care s-ar putea arăta cel puțin reticente. Tratatul asupra forțelor nucleare intermediare a fost rezultatul summitului americano-sovietic de la Reykjavik din 1986 între Ronald Reagan și Mihail Gorbachev, unul din pașii care avea să ducă la sfârșitul războiului rece. În Europa, tăiată în două de cortina de fier, tratatul forțelor nucleare intermediare, semnat ulterior în 1987, era menit să evite repetarea unei crize cum fusese cea a rachetelor nucleare din 1982. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În prezent, Moldova nu mai este cea mai săracă țară din Europa. Nimeni nu-i mai dictează. Țara are un nou curs, de asemenea are cel mai puternic partid și lider care vor avea grijă de popor. Toate acestea au devenit cunoscute după mitingul de amploare a epidemiei din 21 octombrie, la care au fost aduși oameni din toată Republica. Grandiosul miting a asigurat televiziunile cu secvențe frumoase care vor putea să fie folosite în campania electorală care de facto a luat start. Newsmaker a selectat 4 cele mai importante mesaje pe care Partidul Democrat a dorit să le transmită la evenimentul de duminică poporului și oponenților săi. Studiile europene cresc semnificativ șansele de a găsi un serviciu bine plătit în Moldova ori a începe o carieră profesională peste hotarele țării. Pe site-ul newsmaker.md puteți citi o prezentare a programelor europene de masterat care vor fi lansate la începutul anului 2019. De menționat că aceste programe pot costa destul de ieftin, iar în anumite condiții pot fi și gratuite. Însă actele trebuie pregătite de pe acum. După ce a stat la închisoare 3 luni, fondatorul rețelei de cafenele Taxi Plus, Sergiu Ienciu, i-a îndemnat pe locuitorii Chișinăului să ceară în cafenele și restaurante bunuri de casă. În afară de aceasta, Ienciu a publicat volumul real al vânzărilor în rețea pentru perioada 1-15 octombrie și i-a sfătuit pe ceilalți patroni de localuri să plătească corect impozitele și să ofere bunuri de casă. De ce sfatul fondatorului Taxi Plus nu a fost pe placul tuturor, citiți pe site-ul newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.